Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Ce trece vremea. Ce trec anii. Ce ne ducem. De parcă mai ieri era un alt an. De parcă mai ieri discutam de alte probleme. Iată-ne și de data aceasta și cu această ocazie la aceeași întâlnire cu Sfânta Scriptură pe aceeași frecvență a Radio Vocea Speranței. Vă spun bun venit, bun regăsit într-o nouă ocazie, într-un nou an și mă rog eu Domnului ca prin cuvintele pe care le vom auzi, prin ceea ce vom citi, prin ceea ce vom înțelege, viața noastră să fie mai frumoasă, să fie mai curată, să fie o viață neprihănită, plăcută oamenilor, dar mai ales lui Dumnezeu. Continuăm studiul nostru din cartea lui Iov, o carte nu tocmai senină, o carte nu tocmai frumoasă, o carte nu tocmai plăcută de citit, dar din care avem multe, foarte multe lucruri de învățat. Vă invit și cu această ocazie să citim împreună un pasaj, un paragraf puțin mai lung, dar cred eu că va fi ușor de ascultat și cu multe învățături. Vă aduceți aminte, data trecută discutam de ceea ce Elifaz a spus lui Iov, cuvântarea lui, și acum vom da citire răspunsului Iov la acuzațiile lui Elifaz. Iov a luat cuvântul și a zis: oh, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării, de aceea merg cuvintele până la nebunie, căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava și groaza Domnului bagă fiori în mine. Zbiară măgarul sălbatic când are verdeață, mugește boul când are de mâncare, poți mânca cei fără gust și fără sare, are vreun gust albușul unui ou, orice lucru de care aș vrea să nu mă ating, acela e hrana mea, fie cât de grețoasă. O, de mi s-ar asculta dorința și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea, de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea oare este o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă? Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine? Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Frații mei s-au arătat înșelători ca un pârâu, ca albia pâraielor care trec. Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădește pe ele, vine așița vremii și seacă, vine căldura soarelui și li se usucă albia. Cete de călători se abat din drumul lor, se scufundă în pustie și pierd. Cetele celor din Tema se uită țintă la ele, călătorii din Seba sunt plini de nădejde când le văd. Dar rămân înșelați în nădejdea lor, rămân uimiți când ajung la ele. Așa sunteți și voi acum pentru mine. Voi îmi vedeți necazul și vă îngroziți. V-am spus eu oare, dați-mi ceva, cheltuiți din averile voastre pentru mine, scăpați-mă din mâna vrăjmașului, răscumpărați-mă din mâna celor răi, învățați-mă și voi tăcea. Faceți-mă să înțeleg în ce am păcătuit. O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului! Dar ce dovedeți mustrările voastre? Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? Voi năpăstuiți pe orfan, prigoniți pe prietenul vostru, uitați-vă la mine, vă rog! Doar nu voi minți în față! Întoarceți-vă, nu fiți nedrepți, întoarceți-vă și mărturisiți că sunt nevinovat! Este vreo nelegire pe limba mea? Și nu deosebește gura mea ce este rău? Soarta omului pe pământ este ca unui ostaș și zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua. Cum suspină robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa am eu parte de luni de durere și partea mea sunt nopți de suferință. Mă culc și zic, când mă voi scula? Când se va sfârși noaptea? Și mă satur de frământări până la revărsatul zorilor. Trupul mi se acoperă cu viermi și cu coajă pământoasă, pielea-mi crapă și se desface. Zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului, se duc și nu mai am nicio nădejde. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Ochiul care mă privește nu mă va mai privi. Ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Cum se risipește norul și trece? Așa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu-și va mai cunoaște locul în care locuia. De aceea nu-mi voi ține gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele. Mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare de-ai pus straj în jurul meu? Când zic, patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, atunci mă înspăimânți prin vise, mă îngrozești prin vedenii, ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc, nu voi trăi în veci, lasă-mă, căci doar o suflare mi-i viața. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghiți cuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Când voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. E un pasaj greu de digerat, în sensul că e încărcat de amărăciune, de durere, de o anumită formă de revoltă. Un om care suferă și nu mai știe ce să facă, un om cu durere mare în suflet și fizic, care își revarsă sufletul în cuvinte. Iov răspunde în primul rând acuzațiilor lui Elifaz. Să ne aducem aminte că Elifaz îi spune lui Iov că suferința lui nu este din senin. Există un motiv. Este ceva care a făcut ca el să sufere atât de mult, să piardă atât de mult, să nu mai aibă ce a avut și să fie în situația în care se află. Elifaz crede că Iov a păcătuit și acesta este motivul pentru care suferă acum. Întrebare. Ce faci când viața e nedreaptă? Sau mai bine zis, de ce nu este viața corectă? Toți credem că ar trebui să fie dreptate în viața asta. Dar dacă nu este, cred că suntem cu toții de acord că nu avem parte de un tratament corect. Iov cel puțin așa spune. Asta dacă nu cumva suntem dintre aceia care credem că viața ne e dată ca să suferim, ca să fim pedepsiți, ca să ispășim cine știe ce păcate. Și oricine se bucură de viață este un necredincios. Nu este adevărat. Viața nu ne-a fost dată să ne chinuim. Nici nu ne-a fost dată să sperăm că vom avea numai fericire. Este adevărat lucrul acesta. Dar nu ne-a fost dată doar să ne chinuim. Unii se nasc în familii bogate, alții se nasc în familii săraci. Unii se nasc albi, alții negri, alții galbeni, unii se nasc fizic complet, alții se nasc cu provocări la nivelul acesta, diverse handicapuri, unii se nasc bărbați, altele se nasc femei, unii cresc înalți, alții rămân scunzi, unii au parte de un IQ înalt, alții au un IQ normal. Ne întrebăm vreodată de dreptatea unei astfel de situații? Aceste lucruri cu care ne naștem nu prea le punem sub semnul întrebării cei mai mulți dintre noi, cu mici excepții. Acestea sunt lucruri pe care le considerăm a fi cât se poate de normale, mai ales că nu avem control asupra lor. Este ceea ce primim la naștere și acceptăm lucrul acesta. Dar dacă se schimbă lucrurile în mijlocul jocului și primim ceea ce nu ne avantajează, ne plângem, ne refuzăm. Ne supărăm. Iov declară sus și tare că ceea ce îi se întâmplă nu este corect. Viața nu e corectă cu el. Ceea ce îi se întâmplă nu este corect. Suferința nu afectează doar pe cei răi și cei neprihăniți suferă. Pentru că trăim într-o lume căzută în păcat în care toți suferim. Dacă nu pentru păcatele noastre, pentru păcatele altora sau datorită altora. Iov folosește imaginea unei balanțe pentru a arăta cât de mare este durerea lui, de a-și putea să cântăresc, de a-și putea să cântăresc toată durerea și toate nenorocirile vor fi mult mai grele decât nisipul mării. De aceea și spun cuvintele care le spun, pentru că mă doare, pentru că nu mai pot. Săgețile celui atotputernic m-au străpuns, sufletul le suge o travă, groaza Domnului bagă fiori în mine. Iov credea că ceea ce îi se întâmplă este de la Dumnezeu. De ce credea lucrul acesta? Nu știm exact. era acea credință populară până și în vremea aceea că totul vine de la Dumnezeu, și bun și rău. Pedepsește Dumnezeu pe cei inocenți, chinuie pe Dumnezeu pe cei care sunt credincioși, ar fi un Dumnezeu, un stăpân, ar fi un mântuitor care cu o mână te mângâie și cu una te lovește, care te bate bine și pe unul te ia în braț și zice, hai că-ți trece, hai că... Ca un părinte care bate, n-are nicio treabă și pe urmă spune, hai, taci, trece, e spre binele tău să te bat, să știi. Niciun părinte nu cred că poate judeca sau poate face acest lucru, cu atât mai mult Dumnezeu. Săgețile sunt otrăvite, o travă, sufletul meu o suge, cuvinte foarte sugestive, foarte puternice. Iov crede că viața nu a fost corectă cu el. Se folosește de 4 întrebări pentru a arăta lucrul acesta. 1. Zbiară măgarul când are verdeață? 2. Mugește boul când are de mâncare? 3. Poți mânca ce este fără gust și fără sare? 4. Are vreun gust albușul unui ou? Să nu uităm, repet, că Iov credea că nenorocirea vine din partea lui Dumnezeu. O, de mi-ar asculta dorința, zice versetul 8, și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea, de ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, să mă omoare, să mă nimicească, măcar să o facă de plin, să nu mai stau în starea aceasta de tensiune, de durere pe care nu mai suport. Știți, uneori moartea e mai ușoară decât o viață de suferință. Dar Dumnezeu are planurile lui și Dumnezeu are soluțiile lui și mai mult decât atât, nu întotdeauna nenorocirile care vin asupra noastră au legătură cu Dumnezeu sau sunt determinate, îngăduite de Dumnezeu. Iov strigă la Dumnezeu și zice, măcar această mângâiere îmi rămâne, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, și anume că n-am călcat niciodată poruncile. Interesante afirmațiile acestea, nu? E interesant de observat că în ciuda suferinței, a durerii, a crizei, a nebuniei, a cuvintelor care se revarsă din durere, din prea plinul suferinței, în ciuda acestor cuvinte și în ciuda stării lui, Iov nu îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Chiar dacă suferă, el cere ceva lui Dumnezeu și spune, ia-mi viața. Iov nu vorbește de sinucidere, nu. Sinuciderea niciodată nu a avut un loc de dorit în Sfânta Scriptură, ba din contră, nu este un lucru deloc acceptat de Dumnezeu. Iov nu vorbește despre sinucidere, dar este o opțiune să-i ceară lui Dumnezeu să ia viața. Dumnezeu poate face lucrul acesta și el poate și vrea să-și încredințeze viața în mâna lui, inclusiv în aspectul morții. De-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească. Iov se pare că își pierde speranța. La ce să mai nădăjduiesc că nu mai pot? La ce să mă aștept când sfârșitul se știe? Ce să mă aștept de la un viitor care pare evident clar că este unul urât? Iov își pierde speranța și când o persoană își pierde nădejdea și dorința lor de a trăi dispare. Iov cunoaște lucrul acesta. El spune că tăria lui va dispărea când speranța se va duce. Și cine ar vrea să se ridice din pat dimineața dacă știe că nu e nimic de dorit de la momentul acela? Cine ar vrea să mănânce când nu este nimic în viitor de dorit? Cine poate fi motivat atunci când speranța dispare? Cine ar vrea să mai trăiască în aceste condiții? Și Iov pune 4 întrebări. 4 întrebări care ne vin și nouă în minte când ne doare. 1. Tăria mea este o tărie de piatră oare? Am eu puterea aceasta, capacitatea aceasta? Sunt eu atât de tare ca o piatră? Sunt om, sunt carne, mă doare, nu mai pot, nu mai rezist, am ajuns la capăt. 2. Trupul meu este de aramă? 3. Nu sunt eu lipsit de ajutor? Și mai mult, n-a fugit mântuirea de mine? O traducere englezească, The Message, traduce pasajul acesta puțin diferit și aș vrea să vi-l citesc. Textul e tradus ceva de genul, unde este puterea de a-mi păstra speranța? Care viitor să mă facă să merg mai departe? Crezi că am nervi de oțel? Crezi că sunt făcut din fier? Crezi că pot să mă pun singur pe picioare? Eu nu am avut niciodată această putere. Acestea sunt cuvintele parafrazate, aduse, actualizate ale lui Iov. Iov care nu mai poate și recunoaște că sunt din carne, nu rezist mai mult. adică ajutorul de care am nevoie, nu se găsește în mine. Și acesta este un adevăr mare, pentru că ajutorul nostru nu este în mine. Ajutorul nostru este la Dumnezeu. Auzim de multe ori declarații de tipul Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri. Această declarație, să știți că nu este una adevărată. Dumnezeu îi ajută pe cei care nu se pot ajuta singuri. Tocmai de aceea vă îndemn și vă încurajez. Recunoașteți-vă neputința și faceți-i cereri lui Dumnezeu. Tăria mea este oare tărie de piatră? Trupul meu e de oțel? Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine? La ce să mă mai aștept? Ce să mai nădăjduiesc? Adevărul e că mulți dintre noi n-am fost puși niciodată nici măcar pe puțin în poziția lui Iov, ci mulți dintre noi am fost mai mult în poziția prietenilor lui Iov, care știau foarte bine să acuze, știau foarte bine să arate cu degetul, să pună degetul pe problemă și pe soluții. Avem răspunsul standard pe care le repetăm de fiecare dată, așa ca o moară hodorogită. Știm noi ce știm și vom vedea data viitoare despre Bildad câteva lucruri și despre acest aspect. Și Iov, în durerea lui, le cere prietenilor săi să-l trateze cu blândețe, chiar dacă a întors spatele lui Dumnezeu. Frații mei s-au arătat înșelători, ca un pârâu, ca albia pârailor care trec, versetul 14 mai înainte. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Chiar așa, o întrebare. Ce facem atunci când cei apropiați nouă, prietenii noștri, păcătuiesc atât de grav încât lucrul acesta are consecințe dramatice, fie în sănătate, fie în viața de familie, fie în problemele vieții de zi cu zi și apar consecințe grave? Care este atitudinea noastră când știm că acele lucruri sunt mai mult decât evidente, pornite, motivate, cauzate de întoarcerea spatelui lui Dumnezeu? Să n-avem niciodată atitudinea prietenilor lui Iov care spun ceva de genul: din cauza ta e toată treaba. Pocăiește-te ca să-ți fie bine. Tu ești vina, din cauza ta. Și vom vedea data viitoare câteva cuvinte foarte dure pe care Bildad le spune lui Iov. Tu ești vinovat, din cauza ta, păcatele tale. Ți-am zis, știai, dacă ai fi ținut cont. Iar Iov, în cuvântarea lui, în răspunsul lui către Elifaz, spune: sufer și am nevoie de prieteni care să aibă milă de mine, să fie milostivi, să fie blânzi, să mă trateze cu bunătate chiar dacă am întors spatele lui Dumnezeu. Ceea ce Iov, de fapt, nu a făcut niciodată. În versetele 15 până la 17, capitolul 6, Iov nu face altceva decât să-i acuze. Frații mei s-au arătat înșelători. Cete de călători se abat din drumul lor, se afundă în pustie și pierd, se uită țintă, dar rămân înșelați în nădejdea lor, rămân uimiți când ajung la ele. Prietenii care oferă sfaturi bune se pot transforma destul de ușor în inamici. Și Iov le pune câteva întrebări foarte pertinente, foarte puternice, începând cu versetul 22. V-am cerut eu sfatul? V-am cerut eu bani? V-am cerut să mă apărați de vreun dușman? V-am cerut să mă răscumpărați? Adică v-am cerut să faceți sacrificii pentru mine? V-am cerut să îmi plătiți pentru ceea ce sufăr eu? N-am cerut nimic de la voi decât să fiți lângă mine, să stați lângă mine, să mă susțineți, să mă ajutați. Dacă există vreun moment în care bunătatea să fie arătată, acesta este atunci când un om se afundă spre mormânt. Când omul este cu un picior în groapă. Când omul este zdrobit de suferință, cel mai bun răspuns al nostru este să fim buni și milostivi cu acea persoană. Chiar dacă avem dreptate, chiar dacă avem dreptate de partea noastră și putem să-l lovim drept în moalele capului cu ea, mai importantă este bunătatea decât adevărul. Vă aduceți aminte, spune Matei capitolul 25, că Dumnezeu va împărți lumea în două categorii: a celor care au avut milă de cei suferinți și a celor care n-au avut milă de cei suferinți. Cei care au avut milă s-au dus la bolnavi, s-au dus în închisoare, s-au dus acolo unde oamenii suferă, iar ceilalți nu se duc. Și poate că au avut și motivații, Păi dacă n-ai mâncat sănătos, dacă n-ai avut grijă de sănătatea ta, e vina ta că ești în spital. Dacă ai furat, dacă ai mințit, dacă ai înșelat, dacă ai făcut păcate grave, păi din cauza asta ești la pușcărie. Pocăiește-te, fă-te om de treabă și pe urmă mai stăm de vorbă. Prietenii adevărați ar arăta cu degetul la păcat. Nu ar arăta bunăvoință față de păcat, nu așa? Ce fel de prieteni sunt cei cu care trebuie să te cerți? Când ne doare, ei ne cer să dezbatem și când doar avem nevoie de cuvinte de mângâiere, nu de condamnare. Ceea ce credem însă despre păcat și păcătos determină modul în care vom răspunde oamenilor cărora le slujim. Dacă pentru tine păcatul e mai important decât păcătosul, dacă pentru tine păcătosul și păcatul sunt unul și același lucru, dacă nu poți să faci deosebire între acestea, este foarte greu să ai milă, să-ți pese și să poți să fii un ajutor potrivit la vreme de nevoie. Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? Uitați-vă la mine, nu vă mint! Întoarceți-vă, nu fiți nedrept și mărturisiți că sunt nevinovat, pentru că nu e nicio nelegiuire pe limba mea. Și apoi Iov continuă cu privire la soarta omului și descrie cam ce crede el despre viață. Și interesant, relativ normal, revine la aceeași temă a locuinței morților și face un lucru clar. Poate că această paranteză e important de subliniat și de gândit, și anume despre starea omului în moarte. Adu-ți aminte, zice Iov, că viața mea e doar o suflare. Mă vei căuta și nu voi mai fi. Cum se risipește norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu-și va mai cunoaște locul în care locuia. Interesant, apropo de acele tradiții existente chiar și pe la noi, mortul care se întoarce pe acasă, mortul care vine să mănânce, mortul care veghează, morții, sfinții morți care mărturisesc și mijlocesc pentru ceilalți muritori. Iov zice clar, nu se va mai întoarce în casa lui și nu își va mai cunoaște locul în care locuia, pentru că tot el spune în alte părți că e asemenea unui somn, doarme, nu se știe nimic. Iov e la capătul puterilor. Și mai mult, textul din ceea ce Iov spune descrie și o anumită intervenție din partea celui rău care se substituie lui Dumnezeu și induce în inima și în mintea lui Iov gânduri, sentimente, vedenii și vise care să producă și mai mare suferință. Nu e doar că a pierdut averi, nu e doar că soția îi spune să moară, nu e doar că au murit copiii și nu-i mai iai, nu e doar că suferi și te doare, stai în cenușă și te scarpini. Cel rău se folosește și de psihicul tău și spune: când zic patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, voi dormi și voi uita. Versetul 14, capitolul 7 spune: mă înspăimânți prin vise, mă îngrozești prin vedenii, nu mai suport. Nu mai suport, zice Iov. Aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Iov este asaltat din toate părțile de cel rău. Și întotdeauna cel rău va face același lucru cu oricare dintre noi. Nu doar că ne produce durere prin cei dragi, prin ce avem sau nu avem, prin boală trupească, dar și prin starea de spirit. Și e cel mai greu atunci când nu are nimeni care să te ajute. Nu are nimeni dorința de a-ți fi alături ca să te ridice. Suferința nu este un lucru ușor de purtat, niciodată. Și cineva a spus lucrul acesta încă de la început. Păcatul unuia, al lui Adam, ne-a afectat pe toți. Dar la fel și sacrificiul unuia singur ne-a mântuit pe toți. Și niciunul dintre noi nu poate trece prin viață neafectat de suferință. Aceasta este o veste mai puțin plăcută. Dar să nu uităm că ne naștem în durere, într-o lume a păcatului și suferința este parte a blestemului despre care Dumnezeu spune în versetul 16, Geneza capitolul 3, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, vorbim femeii, cu durere vei naște copii, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iar bărbatul i-a zis, fiindcă ai ascultat, blestemat e pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp, în sudoarea feței să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Suferința nu este un lucru ușor. Și Iov își descarcă sufletul înaintea lui Dumnezeu, înaintea prietenilor și înaintea fiecăruia dintre noi cei care citim. Dar această suferință are un final. Asemenea istoriei lui Iov, nu Dumnezeu este cel care provoacă suferința noastră. Dumnezeu este cel care vrea să ne chinuie. Există altcineva care este interesat de lucrul acesta. Dar Dumnezeu este cel care, chiar și atunci când trecem prin valea umbrei morții, e lângă noi, întotdeauna. Domnul să ne ajute ca în săptămâna care stă în față și de ce anul care stă în față, deși nu vom fi scutiți, poate, de dureri și de suferință, aceasta niciodată să nu ne despartă de Dumnezeu, ci întotdeauna să venim înaintea Lui cu durerea din suflet, cu amărăciunea din viața și din mintea noastră, să-i o spunem Lui și cu siguranță că El va răspunde la vremea potrivită. Până data viitoare, Dumnezeu cu fiecare dintre noi.